galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha sebtembarna waa 2022 waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali dascom idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya daar cabdiaxmed iyo anigoo ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mooshinka dhana dowladda imaaraadka carabta oo loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka soomaaliya.
arrimo la yaab la weliba dowlada aanan ka filanayn. matalan hadda dowladda imaaraadka oo kale waa dowlad aanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. muxuu ahaa haddii ay dowladdaas wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixii ay u fidanayso oo wanaaga annagu diidi mayno.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan caruur la sheegay in ay ka soo baxsadeen dhulka al-shabaab ay ka taliso oo soo gaaray magaalada Baydhabo.
caruurta waxaan arkayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay, laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo aqsatay oo nimankan inay qori ku dhiibayoona daga farayaan ay ogyihiino ay isu soo guureen oo magaalada soo galeen wey.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. war saxaafadeed ay ku saxiixan yihiin qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo ah mooshin ay soo saareen mudanayaashaasi ayaa waxa uu ka dhan yahay dowladda Imaaraadka Carabta. mooshinkaasi ayaa waxa ay mudanayaashani ku muujiyeen siday uga xun yihiin faragelin ay sheegeen in dalal badan ay ku hayaan arrimaha jiritaanka gudaha Soomaaliya. waxaana war saxaafadeedkan lagu sheegay oo tusaale loogu soo qaatay in 54 qodobka dastuurka Soomaaliya ku yaala ee u ogolaanaya dowladda dhexe ee federaalka inay waajib u leedahay inay ka arrimiso arrimaha dibadda iyo awoodo kale aysan maamul goboleedyada xaq u lahayn in ay dowlado kale kala hadlaan. waxaana lagu sheegay war saxaafadeedkan mooshinka in maamul goboleedyada qaarkood ay ku xadgudbeen qodobkaasi 54 ayaga oo soo saaray go'aanno aysan xaq u lahayn oo ay kaga hor imaanayaan ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay faragelin ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo sidoo kaletana adeegsanaysa safiirkeeda u jooga gudaha Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi. war saxaafadeedkaasi oo ay ku saxiixan yihiin magacyada mudanayaasha baarlamaanka ee soo saaray ayaa loogu baaqay mudanayaasha kaleeto ee baarlamaanka. waxaana war saxaafadeedkan sidoo kaleeto loogu baaqay dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inay u yarto safiirka Imaaraadka u jooga Muqdisho inay ka weydiiso wax faragelinta lagu eedeenayo. waxaa sidoo kale maamul goboleedyada loogu baaqay in ay ka noqdaan go'aanka ay ku taageerayaan Qaliijka iyo sidoo kale inay u hoggaansamaan qodobka 54 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya.
kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta waxay u codeynayaan afti la xiriirta in ay ka madax banaanaadaan dalkaasi Ciraaq, taasoo uu la filayo in kurdiyiinta ay si weyn u ogolaadaan. hase ahaatee Mareykanka iyo Ciraaq ayaa la filayaa in arrintaasi ay kasoo horjeestaan. mascuud Barzani oo ah madaxweyne maamul goboleedka gobolka kurdiyiinta Ciraaq ayaa waxa uu ugu baaqay ilaa iyo 5 milyan oo qof oo u diyaara inay codeeyaan in codkooda u dhiibtaan si nabadgelyo leh. natiijada rasmiga ayaa waxaa la filayaa inay soo baxdo Talaada, inkastoo haddii ay ha u codeeyaan aanay markiiba jidka u xaari doonin inay xorriyad helaan, balse taasi ay bilow u noqon karto inay iridda u sii furto wadahadallo la xiriira mustaqbalkooda.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkiisii uu dalkiisa horey uga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid a dalalka Islaamka, isaga oo hadda ka dhigay 8 waddan waddamadaasi. amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa la sheegay inuu dhaqan geli doono 18ka bisha Oktoobar ee soo socota wuxuuna saameyn doonaa dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriya Waqooyi, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen. Saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in dalalkan ay dideen inay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imaanaya xilli uu dhacay 9-kii maalmood ee madaxweyne Trump uu qabtay amarkii muwaadiniinta 6 waddan oo muslima uga mamnuucay Mareykanka inay soo galaan. Dalalkaasi ayaa kala ahaa Iran, Libya, Soomaaliya, Sudan, Suuriya iyo Yemen. Golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay Carr ayaa waxa ay wareegtadan cusub ee madaxweyne Trump ku tilmaamin qayb ka mid ah waa dandansayaasha foosha xun ee kooxaha ay cadaanka ah ee rumaysan in ay ka sarreeyaan dadka kale ee cadaanka inay tahay aragtidooda.
Ilaa iyo 50,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguray agaarta buurta Agung ee Bali ee dalkaasi Indonesia, iyadoo laga cabsi qabay in buurtaasi ay qaraxdo dabna ay fadhiso. Afeen Wale maanta oo Isniin ah hay-adda musiibooyinka ee dalka Indonesia ayaa waxa uu sheegay in dadka la geeyay hooy loogu diyaariyay daafaha jasiiradda, qaar kalena ay u tallaabeen jasiiradda kale ee la yiraahdo Lombok. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtu ay qaraxdo muddo hadda laga joogo 50 sano. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay uga digeen dadka dalxiisayaasha ah inay tagaan agagaarka buurta, iyadoo buurta ay u jirto goobta dalxiiska ee Kuta 75 kilomitir oo keliya, lana arkay calaamado muujinaya in buurta afka ay furan doonto. Qaraxyo taxana ee hore ayaa buurtaasi ay samaysay, waxaana ay dishay ilaa iyo 1,100 qof, iyadoo ay dhaawacmeen 100 kale.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan. Sida warkeennaba aad ku maqlayseen, warar ku dhowdhow guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mooshin ay saxiixeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabta uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya. Mooshinkan oo nuqul ka mid ah ay heshay v o eda ayaa lagu eedeeyey Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al Xamaadi in ay iska horkeeneen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo in ay maamulada la saxiixeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax banaanida waddanka, inayna samaysteen islamarkaasi hubeynta maleeshiya u gaara. Haddaba xildhibaanada saxiixay mooshinkaasi waxaa ka mid a sekreye Maxamuud Xaaji Cabdi. Wariyaheenna ku sugan magaalada Washington Jacfar Kukay ayuuna uga warramay ujeedada mooshinkan ay u soo diyaariyeen.
Dalkani dowlad baa ka dhisan, waana madax banaan yahay. Qodobka 1-7 oo dastuurka wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax banaan tahay dowlad jamhuuriyadda qurmaan ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan. Qodobka 54 waxa uu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah. Waxaa jirta marka waayahanba ninkii mudada oo Soomaalidu isaga adkaysanayso ka aamusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aad u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha. Marka waxaa ka mid a inay u yeertaan gobollada ragga madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin, heshiisyo inay la galaan, qaarkood saldhigyo inay dalka samaysteen, dekadihii oo dhan qaateen, ciidamo iska qortaan, waxalaalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii waddan aan ciidamo ahayn uu yahay. Magarad,
waxaad si gaara usoo qaadateen dowladda Imaaraadka Carabta oo aada sheegteen falal isugu jira, iska horkeen dowladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay samaystaan ciidamo, sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay, in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arrintan, maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka 9-aad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale ku sii horreysay xiyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay oo ahayd in nidaamka muxuu ahaa dastuurku uusan dhamaystirayn, muxuu ahayto xiriirka u dhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhamaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la oo weliba dowlada aanan ka filinayn. Masalan hadda dowladda imaaraadka oo kale waa dowlad aanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaasi wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto, dabadeedna gobollada wixii ay u fidanayso oo wanaaga anagu diidi mayno, wixii development iyo horumara markii dowladda dhexe ay la saxiixatay ina tiraan gobolkaasi aan shaqo ka qabanaya caalam usaaran mushkilo male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro. Waayo arrintani waa arrin qodob 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalami oo wasaarad qusheyn baa jirta, wasaarada arrimo dowladeed baa jirta.
Qodobada aada soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hogaansamaan dastuurka dalka, kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. Arrintaasi baarlamanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinaana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqadayadii weeye.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? Marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamanku uu u yeero, madaxweynaha uu u yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qodobkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dibadeed iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu marku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexaba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeri mayno. Midda kale annagu de halkee ka nimid, annaga lasagay wax laba annagu nagaka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma.
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaaba kala jeedaa?
Wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. Waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo maraan, weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weye wasaaradda difaaca ciidankaas in loo tababaray hoos yimaadaan weye. Haddii kale 100 milyan oo cusub baa lagu samaysmayso aanan tabar ahayn iyo muxuu in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaal la-aan. Marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas aan ku shaqale wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya iyo dalka difaaciisa inoo tababaraan rabna.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. Ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
Dowladdaanu kula xisaabtanaa waxaanu qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayto dhibaatadu haysatay annaga caawin jirin. Sida ay hadda sameynayaanna ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin, gubernatoriyaashooda ama degmooyinka dadka xukumana ma aanan yeerin jirin. Moogtahay
goormaa laga yaabaa in baarlamanku uu ka doodo mowshinkan?
Annagu guddoonkaan u gudbinay waxaan rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabato hadaalay.
Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo u warramayay wargaheena Jacfar Kukaay ayuu kaasi ahaa.
Tobanaan caruur ah ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo kasoo cararay ururka Al-Shabaab. Caruurtaasi ayaa waxaa la sheegay in soo baxshadooda ay ka dambeysay markii Al-Shabaab ay ugu tageen dugsiyada Qur'aanka ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan maleeshiyada kooxda. gudu waxay noo soo socda wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed oo qaabil qaar ka mid ah arurtaasi balse markii hore Haaruun Macruuf ayaa waxa uu wareysigan la yeeshay mid ka mid ah arurta soo baxsatay oo sheegay in uu yahay 15 jir magaciisana aan u qarinay sabab dhinaca amniga
waan ka timid baadiin aan ka timid aniga oo dugsiga soo ayaan taabay ila yimid waxaa la ilaahay qabay ayaa la yimid waxaa la dhahay marka unugaaga ayaa la rabay ayaa la dhahay marka aniga aabahay waxaan dhahay ma dhiibayaanay
aabaha ma dhiibayuu dhahay kabacdi maxaa dhacay
kabacdi marka unugaaga inta makaarkino ayaa dhahay marka aniga oo dugsiga joogo ayaa marar hay gaari waa laga buuqsaday marka aniga mootaan goosaday beerka meesha ayaan kasoo doonay atiga hooyada la jooga adeerkayga la jooga marka hataa bil kasoo galay
shabaabka idii yimid ma waxay ahaayeen dad maleeshiyo caadiya mid mise dad saraakiila
dad saraakiil oo lawardey ayaa ahaan
miyaa taqaanaa
may magayis ma taqaano waa la yiraahdaa marka aniga waa ishaayaanahay ayaa idhahay
waa gart markay yimaadeen gurigiina habeen may ahayd subax may ahayd bal iga waran xaaladii markaa jirtay
markii ay imidna waxay ahatay dura imid
haye
dura aniga oo dugsiga jooga ayaa imid waxaa la dhahay adaa laga rabaa ayaa liyahay marka aniga aabbahayga soo aadayaan ayaan dhahay marka aabbahaya soo aadi aabbahayna marka mid dhiibayaanahay aabbahayna marka saasaa mareeraar la soo qaadi waali bursadi mootaan gashi fed beledka saasaa kasoo qaadi
waagad wiilal ma kula dhasheen wiilal kale
wiilal kale dhasheen waa yaryariin waa joogaan kosagaal tin ayaan jira kotoban ayaan jira konoshan ayaan jira
sideed usoo baxsatay
aniga waa lii mareeray marka mareero laysu qaaday waa li jibiyay waa ammaanka lagu baxsaday tilfaloo maarinaada afoqdi beledka saasaa kagali
waa hadda yaa la joogtaa
hata adeerkaaga ayaan imid anoo suuqa qadaray oo qabdi adeerkaaga ayaan ku geynaa lidhahay marka adeerkaygii waa aawyaan dhahay waa kanaa lidhahay adeerkaaga ayaan imid markaas adeerkayaan la jooga
dugsi qur-aankiina markay yimaadeen shabaab imise wiil oo kaley kaxaysteen
wiilal kale silwaal moji iyagoo dugsigan joogno ayaa laga buursaday marka wiilal kale meel adeen ma doonay ma taqaan aniga
maxaad doonaysaa inaad qabatid hadda
haddu waan danaasinahay inaan waxa barto brofesor noqdo waxa qabsido marka maaragna sibaadiinka nagana ayaan doonaya aniga
wiil yar oo 15 jir ah oo ka mid ahaa caruur kasoo baxsatay al-shabaab waxa u warramayay Haaruun Macruuf
haddaba cabdishakuur yacquub ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee sheegay inay soo dhoweeyeen caruurtaasi oo uu sheegay in uu ka mid yahay wiilkan wiil uu dhalay xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay kasoo carareen tuulooyinka ku wareegeysan magaalada Bardaale ee gobolka Bay Haaruun Macruuf ayuuna u warramay tirada ardada ee soo baxsatay
aniga khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo cabdishakuur yacquub aan ahay waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay kasoo qaxeenna waxaa weye dhulkan Gelgel ay dhahaan oo Bardaal agteeda ah iyo dhulkan Shabeero ay dhahaan iyo dhulkan oo Diinsoor iyo maaragtay baydhabo u dhexaysa iyo dhinacaan Bakool dad ka soo qaxay badi ardaydii waa la qabanaa la yidhi oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen baydhabo meel la joogsada iyo cidul seexdaa la laayahay aniga naftayda hadda kula hadlaya idayda 9 nin oo arday oo soo aratay ayaa joogta
waa gartay marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid maxaa lagu yidhi
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi waxaa loo tagay odayaashii waxaa loo tagay malaageedii waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii laba dhalay mid baana siinaya ninkii saddex dhalay labuna siinaya yaa la leeyahay marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray geelii laga soo araray oo reer cad abaartiiba ka daran
waagas marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa iskuullaan geynaynaa kadibna way noo dagaalamayaan sidaas saxmiya
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa marka lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey oo aan iyaga wateen wey bamka la qarxinayay ayaa caruurta isku mid wey
maxaad ka wadaa
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay oo kan hadda baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14 iyo 15 caruurtu waxay ka mid yihiin bamka lasku tuuraayo oo dagaalka ah
waa gartay marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socdaya qoysaskooda
caruurta waxaan arkay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay laakiin arurka bari een arur iska soo baxday heeyaba way soo absatay oo nimankaan inay qori u dhiibayaan oo dagaal farayaan ay ogihiino een ay is soo guureen magaalada soo galeen way
marka nimankani deegaanada ay xukumaan aad bay u kontroolaan dadka ka baxay iyo kuwa soo galiya sidee bay ugu suurta gashay dad tiradaas leeginay soo baxsadaan
la tagay dad waa soo lugeyn karaan dadna waxa way mootay soo raaceen dadna baawur bay iska soo xaleen een dhulka dhan de ma buuxin iyaga de een waa imaan karaan een de kulli dadna qartayn waa dhici kartaa laakiin een taas hubaal wey waa soo bixi karaan xood baa jira meel la soo mari karaa jira xadeen baa la soo socon karaa dadkaas waa laga soo wada qaxay een itilo oo aan horaan u jirin horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen waxbay baraynaa dhahi jireen siyaday ku wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada
dadka ka tirsan nimankaas shabaabka ee u yimid macalimiinta ee dugsiyada iyo qoysaska ma la yaqaanaa dad la yaqaana miyaa noo sheegi karto
nin weliba familigii uu ka dhashay yaa loo diray oo malaag sheeganayay oo sheeganayay askar oo iyaga u shaqaynayay iyo dad iyaga wata nin walba qoyskiisa loo diray oo qoys id walba qoyskeeda loo diray iyo familigii uu ka dhashay yaa loo soo diray waana loo yeeray odayaashu xil dad oo haddaad imaan weysaan waa idin gowracayna laleeyahay ayay ku tageen odayaasha
marka haddaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaan arrintan
arrintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynahan hadda banaanku jiraa waan u sheegayaa haddaaba media ugu sheegayaa bulshada soomaaliyeedna waan u sheegayaa dowladda federaalkana waan u sheegayaa in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaado ee keliya ayaa lagu badbaadayaa hadda waxaan faraynaa koonfur galbeed iyo innaga naftaanada oo isku duuban isleenayan guruf la qaado oo dadkaas loo gargaaro wey
cabdishakuur yacquub ibraahim oo ka mida mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo haaruun macruuf u warramaya ayuu kaasi ahaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya ayaa burburkii dowladdii dhexe kadib waxa ay dib u daafuraysaa macadkii barashada culuunta badda badda soomaaliya xilligan waxaa saaran culaysyo badan oo ay ugu horeyso maraakiib si sharci darraa uga kulumaystay iyo dadka yaqaan qawaaniinta badaha oo yar xilli dacwad dhanka badda ay soomaaliya wajahayso agaasimaha hay-adda cilmi baarista badaha admiraal faarax axmed cumar faarax qare ayaa waxa uu arrintaas ugu warramay wariyaheena v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed aan anigu madaxadda ka ahay layguna asaasay hawsheeda asaasiga ah waxay tahay inay dowladda tala ka siiso badda si dowladdu ay u qaadan karto go-aan siyaasadeed oo sax ah go-aan sax marka la sheegayana qaanuunka 900 ka qaata maxaa jira maanta dowlad kaligeed nool ma jirto caalamku isku xirxiran yahay gaar ahaan baddu waaba isku xirtaa caalam marka culuumta baddan baarayno ama dadka barayno qawaaniinta koowka ah waayo qawaaniintu waxay ku tusaysaa xaqaaga iyo xaqa dadka kale sidaas haddii cid la arkaba aminto oy raacdo qawaaniinta badeed oo sida badan caalamka ummada ka soo baxda waxaa imaaya caalamka oo dhan inay iskaashi ka dhex maro oon la isku xadgudbin ayaa ka soo baxaysa sidaas awgeed maadaama anagu badweyn aan qabno aad u weyn dowlado badanna xuduud la leh caalamkana meel aad istaraatiiji ahoo adduunka badeecadiisa kuwa uu qaashan ay maraan labadeeda dhinac lam waxa laga marmaan inaan war fiican ka hayno qawaaniinta gaar ahaan qawaaniinta badda si wixii nooga aadan hawlahaas oo caalamku ictiraafsan yahay oo aqbali karo inaan ognahay yeelnana culaysyadu waa badan yihiin laakiin waa kala culus yihiin khatartoodaa kala weyn khatarta markaan le waa midda annaga nagu hayso midda dowladaha kale ay ku hayso markaan dib aan u dhiganayn lambar ko waxaa noo ah khayraadka baddeenna ku jira oo lagu soo xoomay markii badihii kale ay wixii kasii yaraadeen si sharciana aan loo qaadanay cid ka dhacsan kartana ayaan jirin caalamkuna ciduu ku og yahay oo noo ilaalisa ayaan jirna maan anugu ku leeshiina lafteeda horta dhibka noogu dana waa ka waxaa cilmi baaris lagu ogaaday annagu aan xiganay laakiin unada ka soo baxday in 400 noolaha baddeenna ku jira waa kaluumi weliba inta ugu fiican ay 400 hoosuga dhacday heerka la yidhaaho heerka jiritaanka joogtada ah waa sustainability level inay 400 hoosuga dhacday taana waxaa keenay in maraakiibta xadaysa khayraadka inay un doonayso maanta inay wax cunto birina ayna waxba helin ciddii lahaadi iyaduba inay biri wax helina maanta ay xaabsato horta dhibkaasaa noogu weyn dhibka noogu xiga oo iyagu ay sameeyaan oo kasiyada mudmarkaarku inuu ku xun yahay wuxuu yahay maraakiibtii waa soo dhawaanaysa xeebtay ku soo dhawaanaysa sideedana cilmiga fisikada badda markii la bartay waxaa lagu ogaaday meelba meeshay biyuu ka ay ka maxaa la yidhaaha waxaa la yidhaaha dhumuc yarihiin ama godkeedu uu gaaban yahay oo iftiinka qoraxdu gaari karo inay ka kaluu badan xeebuu markaasa biyahoodu ma aada dhumuc dheer maleh waa soo dhawaanaya markii maraakiibtii kaluunkii markaasi si daran halkaan ugu xaabsada laakiin maxay sameeyen dhagaxyo yaryaroo quruur waxaao sida dudud oo kala oo la yidhaahdo soomaalidu shacaabiyaan dhahna waa af carbeed laakiin afka ajnabiga lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhaha ya coral reef dhagacdaas noolaha kan ugu yar ayaa ku nool kaweyn isagoo quutaa waa yimaadaa midba midkau kaweyn oo quutaa u yimaadaa ilaa ka malayga ugu weyn marka kulli meesa isu soo aruura shacaabigaas wuxuu kasoo bilowdaa xuduuda lowyacad soonada berberow ku badan yahay zila soo soco xeeba soomaaliya bari soo qaad ilaa raaskiyan nooli waa taxanya sidaasaa marka noolo ugu badan yahay marka maraakibta meesha ka kaluumaysata dhagacdaa yaryare bay jijibisaa ay baabi'isaa dhagacdaas iyada ah oo kaluunka intiisa badan oo ku nool yahay waxaa cilmiyan lagu ogaaday halkii maanta haddi la burburiyo 8 inuu u baahan yahay inuu dib usoo kabto haddaan marka la burburin marka waad garan kartaa dhibaatada ay nagu hayaan iyo midda ka soo socota
maraakiibtan aad ku raalisaan in qaar ay sameeyaan ama hubsan
horta intooda badan leesinaba ma rabaan maba qaataanba laakiin in aan aada u badnayn oo dowlad goboleedu u badan inta wax siisay ayaa jira sharciga noogu dambeeya sharciga kaluumaysiga soo baxay november 2014 wuxuu awood u siinayaa dowladda dhexe kaliya inay bixiso shatiga kaluumaysiga ee maraakiibta ajnabi
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda cilmi baarista badaha ee soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qare waxa uu warramayay wariyahana v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22:25 mitrban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal wali waxa la socotaan idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington qodobada ku soo socda waxa kamida xubinta dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale galinkii dambe ee shalay oo markale madaxweyne Trump uu soo saaray wareegto cusub oo lagu xakameynayo soo galootiga dhowr wadan oo muslima Soomaaliyeen ay ka mid tahay balse qodobada wararkan bal markale dib idin qashin. Mooshin ay ku sixiixan yihiin qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ay ku muujiyeen mudanayaashaasi sida ay uga xun yihiin faragelin ay sheegeen in dalal banaanka ka ay ku hayaan jiritaanka arrimaha gudaha Soomaaliya. War saxaafadeedkan oo loo soo qaatay tusaale qodobka 14 ee dastuurka Soomaaliya ee u ogolaanaya dowladda dhexe ee federaalka inay waajib u leedahay inay ka arrimiso arrimaha dibadda iyo awoodo kale oo isan maamul goboleedyada xaq u lahayn inay dowlada kale kala hadlaan ayaa lagu sheegay in maamul goboleedyada qaarkood ay ku xadgudbeen qodobkaasi 14 iyada oo soo saarista go'aankana ay sheegeen inaysan xaq u lahayn maamul goboleedyadu in ay ka hadlaan arrimaha dowladda dhexe ee federaalka u yaala ee hore uga hadasha ee khilaafka qaliijka. War saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu eedeeyay dowladda Imaaraadka Carabta inay faragelin ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena lagu eedeeyay safiirkeeda u jooga Soomaaliya. War saxaafadeedkaas ayaa sidoo kale loogu baaqay dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya inay u yarto safiirka Imaaraadka u jooga magaalada Muqdisho inay wax ka weydiiso faragelinta la sheegay inuu ku hayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dhexdooda. Maamul goboleedyada ayaa sidoo kale waxaa loogu baaqay inay ka noqdaan go'aanka ay ku taageereen qaliijka sidoo kalena ay u hoggaansamaan qodobka 14 ee dastuurka.
Ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyay agagaarka buurta Agong ee Bali ee dalkaasi Indonesia iyadoo laga cabsi qabo in buurtaasi ay qaraxdo ayna dib fadhiso. Afeero hadlay maanta oo Isniin ah hay-adda masiibooyinka ee Indonesia ayaa waxa uu sheegay in dadka la geeyay hooy loogu diyaariyay daafaha jasiiradda, qaar kalena ay u tallaabeen jasiiradda kaleeto ee Lombok. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qarxato muddo hadda laga joogo 10,000 sano. Mas-uuliinta ayaa waxay uga digeen dadka dalxiisayaasha inay tagaan agagaarka buurta iyadoo buurtaasina ay u jirto goobta dalxiiska ee Kuta 75 kilomitir, lana arkay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto. Qaraxyo taxana ahaa ee hore buurtaasi ayaa waxa ay dileen 1,500 qof iyada oo ay dhaawaceen 400 kale.
galabonaaxsan idilkiin ba dhageystayaal VOA Washington ayaad weli la socotaan. Galinkii dambe ee shalay ayaa mar kale waxa uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu soo saaray amar cusub oo lagu xakameynayo soo galootiga. Liiskan cusub ee dalalkan ayaa waxaa lagu soo daray kuwo cusub halka lixdii hore uga mid ahaana ay haatan ku jiraan. Hadaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysatay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah sharci yaqaan ka hadlayo wareegtadan cusub.
Aad baad umahadsantahay Falastiin. Waxa weeye dekaratoon dambe ama amarkan dambe uu madaxweynaha soo saaray wadamadu waxay ka dhigayaan waa 8 wadan oo dhowr wadan oo kale ay ku darayaan, ay ka mid tahay North Korea, Chad iyo Venezuela. Marka waxay ku beegan tahay xilligan maalinka axada oo ku aatan maalinkii uu restriction hore hadda kor bank ama la oranayay ay soo saareen uu expire garoobayay. Marka beryahanba waxay ka shaqeynayeen bilihii u dambeeyayba sidii ay ku soo saari lahaayeen mid sii socda maadaama korkorab uu ku meel gaar ahaa. Marka kan waxaa weeye mid kaloo isagan leh restriction ay ku tilmaamayaan wax yar ka duwan bankii hore oo maxkamad weli ilaa hadda ku laalan oo dacwadiisi ay socoto. Kan weliba waa markii saddexaad weeye intaan ognahay ay soo saaraan khayraad ku saabsan travel, dadka socdaalka wadankan soo galaya, gaar ahaan dad u badan majority muslim oo ay wadamaha ay u badan yihiin. Marka waa maadaama uu qeybta weliba fiisooyinka dadka wadankan u imanaya ama vacationada ama socdaalada u imanayay restrict gareeyay iyo waxay sameeyeen maadaama uu dhacay inay extend gareeyay
aan waxa shaqteen isbeddel uu ku jiro marka la fiiriyo kii hore iyo kan muxuu yahay isbeddelka ku jira marka laga reebo dalalka cusub ee lagu soo daray
inta badan waxay isbeddelada waxa kamida koow inay language kore isticmaalayeen maadaama uu runtii noqday mid aad jahwareer u keenay maxkamada galay weli dacwadiisa ay socoto in badan oo xakasiyo kala duwan ay soo mareen back and forth isku celcelinay ay socdeen welina uu taagan yahay ayaa waxay khafiifiyeen ay leeyihiin hadda arrimahan waa arrimo wadamo gaara weliba beddelkan wuxuu ku saabsan yahay ma aha dadka kasoo wada gelay oo dhan inaan ku samaynayn ban ama xayiraad hase ahaatee waxaa loogu talagalay inay compliant waxaan sameynay shuruudo gaar ah oo aan doonayna dadka wadamada ka imanayo ama dowladahoodu inay waafaqaan si aan u ogaano dadka wadamada ka imanaya fiisooyinka aan siinay inay yihiin dad aan khatar ku ahayn wadankan marka moor ma aha muslim ma aha origin kuma saabsana hase ahaatee waa annaga oo doonayna inaan safety-ga wadankan ama nabadgelyada wadankan inaan adkeyno darteed waxaan wadamada iyaga shacabkaba ma aha wadamada laftooda aan ka doonaynaa inay dhaqan geliyaan shuruudo marka wadamo waxaa kamid a North Korea kale ay kamid tahay iyagu wayba diideen babataatanba dad badanna runtii waxaa looga inaynaa kaba imaynin North Korea wadamadan kalena qaarkood maadaama wadamo aynan weli aan xasilooni badan aysan ka jirin ama awood badan aysan ka jirin ayn ahayn mana awoodda qaarkoodna ma laha qaarkoodna weli sidii aan doonayna ma maadaama aysan gaarin baan waxaan jecelahay inaan restriction ka sii wadno waaye
marka Soomaaliya oo kale maxay leedahay wareegtadan cusub ee soo baxday
wareegtadan oo weli faahfaahinteedii maalmahan soo socda haddii alla yiraahdo si rasmiya loo ogaan doono oo maanta lagu tilmaamo madaxweynaha inuu saxiixay welina aanan amarkaasayta aanan si public loo arkin oon weli xataa aanan akhrinoonana arkin balse waxay tilmaamayaan Soomaaliya afar wadan ay kamid tahay in laga khafiifin doono restriction-ka hore ama xanibaadii hore ee saaray maadaama ay dadaal ugu yaraan awood meel ay geysada dadaal uu jiro ay ku doonayaan inay miidgarayaan shuruudihii loo bandhigay leero shuruudahan aan u baahannahay in la sameeyo si aan idinka qaadno xanibaadda saaran wadamada
waxaa la sheegay in Suudaan oo kale liiska laga saaray maxay sheegtay wareegtadu inay Suudaan ku mutaysatay in liiska laga saaro
Suudaan waxay tilmaamayaan wararku inay muddo badanba ay wiigagu dambeeyay ay isku dayeen inay shuruudihii loo bandhigay ay siday ahaayeen u qaataan isku dayeen inay dhaqan geliyaan ay ka qanciyaan dowladda Mareykanka ama agensiyada arrimahan qaabilsan inay yidhaahdaan waan implement garan nooc walba ha ahaado waan dhaqan gelinay marka ay wadankana ku qanciyaan sida daraadeed ay kaga qaadaan dhinac kale waxaa loo eegi karaa sidaan ognahay madaxweynaha Trump oo runtii jecel inta badan waxaan publicity-ga iyo siyaasad ahaan una doonayo inuu mar walba tusiyo qof tafa inuu yahay arrintana waxa lagu haystay ugu weyneyd ee ahayd wadamo muslimaa target garaynaysaan inay tusiyaan maxkamadani weli ay taaganta bisha 10-keeduba ay tahay dhageysigii maxkamada oral argument-iga la dhageysan doono inay u tusiyaan aan ahayn arrintan runtii ma aha arrin muslim loogu jeedo hadda Suudaan oo kale kasoo qaado marka ay comply gareen ama ay waafaqeen shuruudaha nagu taragalnay ay sidii loogu taragalay u fuliyeen waan ka saaray wadamadan kalena afartan wadan kale Soomaaliya kamid tahay waan ka khafiifinay haddii iyagana ay mid gareen waan ka saarana marka ma aha inaan nacayb diineed sida loo tilmaamayay ujeedadu ma aha inay waxaad moodaysaa qaabkaas oo kale sidii isbin gareenay u sahli doonto haddii ay arrintan maxkamadda ku socoto qofkii hore weli maxkamaddu waa taagan yahay lagama saarin waana suuragal qaad dib u gorashana way tahay kulli aniga sidaan u eegayo oo ay doonayaan inay kaga baxaan inay kaga timaado ceeb kale oo maxkamadeed oo haddana lagu buriyo go-aanka hore ay soo saareen mar saddexaad oo kale maadaama maxkamadda guud ay ka filayaan garsoorayaashan hadda ka hor ay tilmaameen in laga yaabo haddiiba waqtiga deadline-ka la dhaafo dacwadaba laga soo qaadi doono waxa la yiraahdo muud lagu tilmaamo taasoo micnaheedu yahay dee wax lagu doodaaba ma jiraan maadaama waqtiga ay ka dhacday ujeedada horeba saa idinkuba dowladuba ku tilmaantayna u ahaasi ku meel gaara
qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah sharciyaqaan ka waramaya wareegtada cusub ee madaxweyne Trump una waramaya wariyaha falastiin axmed iimaan ayuu kaasi ahaa
haatan akhriyaha hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhigisteen waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas'uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaantaa rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyntii yasmo waa salaaman tahay. Talabaad waxaa weeye laba shay waa inaan kala qabnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaana ama shirguuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan wadanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowlad dhexe nafteeda iyo marmar ay isu qabsataan prime ministerka iyo madaxweynaha. Taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keentaa. Mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagay guddiya loo talagalay inay arrimahaas qabtaan oo hogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo, iyo dowlad goboleedka naftoodii oonsan fahansanayn dowladda dhexe maxaa mas-uuliyad saa u saaran tahay iyo kana maxaa laga rabaa oo aysan fahansanayn.
Khaliif Axmed Gaabow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Yasiin, waa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badanle dalka dhexdiisa ka jirta. Waxaad u malaysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo. Waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdi la dhinac tabayaan oo wixii dowladdu ay qabanayd ay international-ka ay qabanayaan iyagu. Haddii la yiraahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax lamida isalka la gelayaan, taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa. Marka waxaan u leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasa, halkaas ay joogaano dowladda dhexe ha la xisaabtamaano, resource ha kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda quseeyay, sida for example migration ko kaleeto, lacagta oo kaleeto, siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto, inay aadaan waa khalad.
Ugu horreyntii waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir naftiisa hadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way, waa xukuumadda Banaadir way. Madaxweynaha hadda waa ani madaxweynaan ahay hadda oo aan ixtiraafsana naftaydiina madaxweyne yahay, laakiin dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yiraahdo Makal Mukarama bisay xukuntaa. Talabaadna waxa weeye dowladda dhexe nafteedu wixii mas-uuliyad laga rabay ma ka soo baxdayna ma ka soo baxin, taasoo su'aal. Dowladda dhexe dowlad dhexnimadeedu waxay ku maneysaa inay ixtiraafto dowladaha maamul goboleedada jiro.
Gaabo, miyay ku noqon ka faragelinta uu tilmaamayo Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada ha noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabil sanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo galiyaan?
Walaal Cabdisalaan uma jeedata, walaalkii Cabdisalaan mid uu ka sheegay uma jeedataas anigu. Ma aanan arkin maamul goboleed dowladda ka cabanaya, waxaan aragnaa maamul goboleedaha ay dugayaan lacag u raadsanaya, waa wax lala yaabo, waa sharci darro. Secondly, internationally dowladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci maa. Waxaad arkaysaa sharciga caalamigu wuxuu qabaa dowladaha in la isdifaaco. Dowlad hadday burburaysay in dowladaha kale ay gacan siiyaan. For instance, markii Saddam Xuseen uu kulan ku duulay kuwiid oo kale, waa la gacan siiyay. Dowladdii oo dhan waddanka laga saaray, dowladdaasna waa la soo celishaa iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga. Dowladdu inay sidii Maraykanka oo kale naqataa xoog shardi maa, laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government, taasna ay muhiim tahay in la raaco. Laakiin nin aan laga yaabo inuusan aqoonin boodarka uu leeyahay, xuduudiidu ay ku sugan tahay, waxa uu difaacanayo, waxa looga gardaran yahay, wuxuu asagu ku gardaran yahay, haddaad maqto la xalta ninka noocaas waa dhibaato kaliya. Dowladdii uu madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuudna waan ogay, iyagoo inta meelaha iska aruursaday Imaaraadku ay inta qaaraha ma jirtiyaan Imaaraadka isugu geeyaan waan ogay. Haddana waa sidii oo kale waan u jeedaa, waxaan aaminsanahay maamul goboleed iyadu inay u baahnaan lahaayeen seminar farabadan in u baahnaan lahaayeen academic farabadan oo la xariira waxan la yiraahdo maamul goboladeeda
waxa way aan ka baxgalo waxa u maleeynaa seminarku uu horey horta dawladda dhexe way la siyaa oo ay ka soo baxday mas'uuliyadda dawladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ay fahanto waxa ay la tacaamuleyso waxa ay la dhaqday yani dawladda hadda jirto la tacaamulay waa dawlad goboladeyal oo ka xog badan way midalan Puntland ka soo qaadanay midal ahaan waxay ka horeysa dawladda dhexe waxayna ka xog badan tahay nidaam system leedahay marka in la sukeeno dawladahaas la sukeeno seminar loo sameeyo laakiin dadan ka gudbuudo aan dawladdi u maleeyo inaan dawladdi tiin zamaan iyo xog badan aan sumaleeyo aan istiil aanan xukumaayo 5 kilometer bisan xukumaayo waa dhibaato leeg marka waxa la rabaa dawladda dhexe inay nafteeda tafaanto maxaa laga rabaa koow iyada mas'uul saranta inay dadka dawlad goboleedka ay wax barto wax tirso miisaal ay ku tirso haddii ay noqoto governance ka hadaan noqoto waxa laga yiraahdaa laga rabaa
ee heshiisyada oo kale waxaa jirtay dawladda heshiisyo Xasan Sheekh Maxamed oo kale dawladdiisa ay soo qaaday ay gashay bay dawladdan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada inay dhac ka galeen oo wax leeyeen annaguna maamul goboleedyaan ma heshiisyaan wali galeen maxay ku kala duwan ku
waa siyaasiyada horta Xasan Sheekh dawladdan ku meel gaar ah inuu caalamiga ayuu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco dawladdan hadda jirtaana iyadana waajib ku tahay inay heshiisyo gasho sababtoo ah tahay collaboration kay kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunka ka dhacays waxa soo dhereey qoloyinkan warniyo governor adlaad ay diilay gura dawladda oo heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummada dhumayn waxa soo khald hadii la yiraado Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland taqad afar nin baa weerartay dhibaato dhacday waan ogeyn dawlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimad u tahay anuu waan aaminsanahay system kan la dhahayo devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci darro in iska ordayaa dawladdu waxa ay san rabin ka shaqeynayo mujada dawlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kari kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salafin tarasi ku saleysay laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixi qaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha qaldan marka ay dawladda dhaxaysan
amsalan waxaan ku noqon karaa diiba ay muuqato wali saad labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi oo lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda ahaato ama wasiirada ahaato shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada aan doodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa ruban meelaha qaarkood ka soconayso
tan ugu horreysa waxaa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si dhab ah loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaanqaado dadka rabitaankoodii midda uu sheegay inay dawlad goboleedku ay u deeyaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dawladda dhexana lacag u baaraysanaysa iyada ka soo raadinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag ay raadinaysa dawlad goboleedku waxay matelayaan interestka dadka ay horjoogaan ay matelayaan inay marka ordaan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin leena aabahaada wax ku siinayaan ona rabo inuu anshuur taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo mar walbana waa ayaan daro in qatar iyo imaraat aan ka
atayad baasati kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaad uma ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo ku sugan magaalada Nairobi doodii gabadha inta ay joogto inteena marka ay wada ku kulmi doonaan hadii ilaahay raali karo islaayo tabil
yaasiin ay soo dhereey ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban waxaad wali naga socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington kala bunaagsan ayaan dhigisteen marka la idin leenahay haatana ku soo dhawaada ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda Yurub dhinaca iyo waddanka Talyaaniga haddii aynu ku horeyno kulamada dhacay todobaadkan waxaa ka mid ahaa 23-kii bishan waxaa dheelay naadiga Roma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga Udinese waxayna kaga adkaatay 3 gool naadiga Roma waxaa u kala dhaliyay Steven El Shaarawy oo 2 gool u dhaliyay halka Eden Zeko uu goolka koowaad uu ku furay Diego Berruti ayaa gool rigoora ka qasaray daqadii 89-aad naadiga Roma hayeeshee daqadii 90-aad waxaa kooxda kubadda cagta Udinese la timid goolka madiga ah ee dhalisay ciyaartu waxay ku dhamaatay 3 gool نديجا إسبال لبكون سدح يتبان وحاي لعيارتي نديجا SSC نابولي وحنا لوغو أبو تشكتي سدح قول لبا قول ونديجا نابولي الكوبة لسي يوفنتوس وحا اي دوبتي وي كوبربرتي نديجا تورينو اي كاقات كاتي أفر قولي وحبا إيريان باولو ديبالا ايا مركلا وعد ركاديجي كلن كاسي تورينو اي لديلن وحنا أفر تاسي قول لبكم يدوها نكدليي aya shalay oo aad ahayd ayaa naadiga AC Milan guldaran naxdin badan kala kulantay naadiga Zambadoria uu safartay laba gool waxba ayaa naadiga Milan afka ciidda loo daray Duvan Zapata iyo Ricardo Alves ayaa labada gool ee naadiga kubadda cagta Zambadoria u dhaliyay Cagliari waxa ay laba gool waxba guldara kala kulantay naadiga Chievo iyo Verona naadiga Benevento waxa uu socdaashay naadiga Crotone laba gool waxba ayaa afka ciidda loo daray Lazio ayaa gool qurux badan ka gaartay naadiga Hellas Verona ay martu ahayd waxna kaga adkaatay saddex gool iyo waxba Interna gool waxba gool dirxi ay ka gaartay naadiga Genoa ciidan Danilo Di Ambrosio ayaa daqadii 87aad goolka kaliya ee naadiga kubadda cagta Inter ee dhalisay isla mar ahaantaasina goolkii ciyaartaas oo idin iska dhaliyay u dhaliyay ayaa shamarka kadib naadiga Genoa waxa roosa ka qaatay laba ciyaartoy oo ka dhigtay inay ku dhameystaan sagaal ciyaarihan Sassuolo iyo Bologna kulmayna gool waxba naadiga Sassuolo ayaa afka ciid loo diray Fiorentina waxa ay gool iyo gool bareej la gashay naadiga Atalanta horeelka naadiga SSC Napoli ayaa farxiga goolasha ku hoggaaminaysa oo 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood waxa dhinaca dhibcaha ay sameeyeen midkii naadiga Juventus oo iyaduna 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood Inter ayaa iska leh 16 dhibcood Lazio 13 dhibcood iska leedahay Roma 12 dhibcood iska leedahay AC Milan oo kaalinta lixaad fadhiisana waxa iska leedahay 12 dhibcood naadiga West Ham United waxa ay 2 gool iyo 3 gool dar kala kulantay naadiga Tottenham Hotspur Burnley iyo Huddersfield Town wax goolal iska meedelin ciyaartooda ebri ay ku kala dhameysteen Everton 2 gool iyo gool waxay kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth ee shan naadiga Manchester City ay ku barbartay naadiga Crystal Palace waxaana kaga adkaatay shan gool waxba Southampton iyo Manchester United oo gool iyo waxba naadiga Manchester United ayaa ku awdroonaatay ciyaaraha Romelu Lukaku ee daqadii 20aad goolka u dhaliyay naadiga Manchester United Stoke City waxa ay guuldaray 4 gool iyo waxba kala kulantay naadiga Chelsea Swansea City oo ay martigelisay naadiga Watford waxa lagu awdroonaatay 2 gool iyo gool Leicester City iyo Liverpool oo wada dheereen 3 gool iyo 2 gool naadiga Liverpool ayaa ku awdroonaatay sidoo kale waxa dhigaysiyaal maan ta dhicdoona Arsenal waxay martigelin doontaa naadiga West Bromwich Albion Brighton and Hove Albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga Newcastle United dhalka Manchester City iyo Manchester United ayaa wada hoggaaminaya 16 dhibcood iska leh 6 kulan oo ay ciyaareen Chelsea waxay leedahay 13 dhibcood Tottenham 12 dhibcood Liverpoolna dhibcaynta lamid ah ayay iska leedahay Watford ayaa sidoo kale 12 dhibcood iska leh naaydal kaas Spain hadii aanu aadnana waxa kooxu ay isku arkeen todobaadkan naadiga kubada cagta ee Atletico Madrid waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Sevilla Alaves iyo Real Madrid oo kulmayna laba gool iyo gool naadiga Real Madrid ayaa ku awdroonaatay Atletico Bilbao iyo Malaga 3 gool iyo 3 gool ay isla dhaafayeen Barcelona iyo Girona 3 gool waxba naadiga Barcelona ayaa ku awdroonaatay Espanyol 4 gool iyo gool waxa ay dhaatay naadiga Deportivo La Coruña Getafe waxa ay 4 gool waxba ka adkaatay naadiga Villarreal Eibar iyo Celta Vigo 4 gool waxba naadiga Celta Vigo ayaa ku awdroonaatay Las Palmas waxa ay martigelisay naadiga Leganes 2 gool waxba naadiga Las Palmas ayaa afka ciidda loo diray Real Sociedad waxa ay guuldaro kala kulantay ay martigelisay waliba naadiga Valencia maanta Real Betis waxa la leeyahay doonta naadiga Levante horeyalka naadiga Barcelona ayaa hoggaaminaysa oo 6 kulan oo ciyaartay waxa ay leedahay 18 dhibcood Atletico Madrid ayaa 4 kulan oo iska leh Sevilla 18 dhibcood Valenciana 12 dhibcood Real Madrid oo shanaad joogtana 12 dhibcood ay iska leedahay dhinaca dalka Faransiiska hadii aynu jalaxnaa naadiga PSG ayaa taa kala dhigay waxana ay gool la'aan bareejo la gashay naadiga Montpellier Lille iyo Monaco dheelena waxa ay 4 gool waxba ku awdroonatay naadiga Monaco naadiga Nice waxa ay bareejo 2-2 la gashay naadiga Angers waxa sidoo kale Metz iyo Troyes oo wada kulmayna gool waxba naadiga Metz afka ciidda loo daray Lyon waxa ay bareejo 3-3 la gashay naadiga Lyon waxaana horeelka hoggaaminaya naadiga PSG oo 7 kulan ay iska xirtay 19 dhibcood iska leh Monaco waxa leedahay 18 dhibcood Bordeaux 15 dhibcood iska leh Saint Etienne 14 dhibcood iska leh dhigaystayaal naayo jarmalka hadii aynu jalaxnaa waxa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubada cagta Bayern Munich ayaa 2 gool iyo 2 gool la gashay naadiga Wolfsburg Hoffenheim iyo Schalke 04na 2 gool waxba naadiga Hoffenheim ayaa ku dhawaatay Mainz 05 waxa ay gool waxba dirtay naadiga Hertha Berlin naadiga Stuttgart iyo Augsburgna gool la'aan Brescia ay isla fowayeen Werder Bremen iyo Freiburgna barbaro gool la'aan ay u kalbixin Borussia Dortmund ayaa si ku tumatay naadiga Borussia Mönchengladbach 6 gool iyo gool ayaa kaga adkaatay Borussia Dortmund ayaa hoggaaminaysa horyaalka oo 16 dhibcood iska leh 6 kulan ay ciyaartay Hoffenheim ayaa 14 dhibcood iska leh Bayern Munich 13 dhibcood iska leh Hannover 96 iyo 12 dhibcood bari kulmo ka tirsan Champions League ayaa sidoo kale leeli doona hadaan kulmada Bril la ciyaar doona idin dulmar waxa kamid ah naadiga kubada cagta Sevilla iyo Maribor ayaa kulmi doona Spartak Moscow ee Liverpool ayaa kulan kale oo xiiso badan Manchester City waxa la dhalin doontaa naadiga Shakhtar Donetsk SSC Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale kulamada beri dhici doona kamid ah Besiktas waxa la dhalin doontaa naadiga Razan Paul Sport Leipzig naadiga Monaco waxa la dhalin doontaa FC Porto naadiga kubada cagta Abwal waxa la dhalin doontaa Tottenham Hotspur Borussia Dortmund iyo Real Madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhigaysiyaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtaa
هذه هذا يا دوما ستاي كاسن و هو هاجي مال احمد عثمان يو عياره حقي موسيقى ايان مركنا جلعينا زاراي
و تاي ابراهيم و حن سو قبانيا عودكا فنانه عودكا بحسن اي هبه محمد اي هيس قندو
قندو واي هي قندو
hurdada qil qil ku taayala leey macna riyadana markay saaxatana malaha qaraw ayay ku jirtaa markay soo maaragtay kalana qaraw
zaro waxa taas ka daranay leedahay ku suuciyaad ugu la hadashay ku qoray bugeega qaliga quruxdaada waa qaado ku heesta qandhay Soomaadu yaqaan laakiin
waa qambaasho
way magaalo saxaa
sidaas ay waad maasan tahay dandruu waa inta
heesta hoggaaga Nura
diyaad gudahan ila cadeenay ayay gabagabo u tahay codkaasi hiba Nura Ibrahim Hassan dandruu yaani waa Saare Cabdi Axmed Buuxan ilaa inaba dhigo